Pie 18 gadu vecā jaunieša atrod 34 vīstokļus ar narkotisko vielu. Pagājušo svētdienu, 15. novembrī, kādā Rīgas centra lielveikala par zādzību no veikala apsargi aizturēja kādu 18 gadu vecu jaunieti. Vēlāk pie jaunieša tika atrastas narkotiskās vielas aizvadītajā svētdienā, kādā Rīgas lielveikala par zādzību no veikala tika aizturēts 2002. Gadā dzimis jaunietis. Lai gan jaunietis nodarītos zaudējumus sedza, tomēr veikala apsargiem jaunieša uzvedība šķita aizdomīga, tāpēc uz aizdomu pamata par neatļautu vielu lietošanu uz notikuma vietu tika izsaukti valsts policijas darbinieki, likumsargiem. Ierodoties notikuma vietā un kriminālu procesu ietvaros veicot jaunieša mantu pārmeklēšanu tika konstatēts, ka košļājamās gumijas iepakojumā atrodas 34 vīstokļi ar baltu pulverveida vielu. Ekspertīzes rezultāti apstiprina, ka vīstokļos kopumā atradās 32 grami metamfetamīna. Par notikušo tika uzsākts kriminālu process pēc krimināla likuma 253. Panta pirmās daļas. Proti par narkotisko vielu neatļautu glabāšanu lielā apmērā, par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem jaunietis iepriekš nebija nonācis policijas redzes lokā, personai piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu, lai efektīvi cīnītos ar noziegumiem, kas saistīti ar narkotisko vielu apriti. Valsts policija aicina iedzīvotājus būt aktīviem un ziņot notikuma brīdī zvanot pa tālruņa numuru 110 vai rakstot iesniegumu portālā Latvija LV.